Radio Cultura. .eus.
Plazara kolektiboak euskarak eremu publikoetan eta plazetan leku gehiago izan dezan sortu zen 2023an eta lehen unetik proposatu dituen zerbitzuak arrakasta handia izan dute. Aurten, beraien proiektu propioak garatzeko sedea erakutsi dute eta lehena Family On deitzen da. Egitasmo honen bidez, udaberrian Euskal Herri osoko 40 familia bilduko dituen egunaldi ibiltaria antolatuko da, gurasoen eta horren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko. Plazarako kidea den Eneko Horrik, kolektiboaren proiektua aurkezteaz gain, Family On egitasmoaren bidez harreman kolektibo eta zentzudunak nahi dituztela segurtatzen dauku.
Zila behar da segur horak pausatzen hanko dituzula, behar da zila segur zure aurrak maitatuko duela, behar da mila zalantza dituzu zure euskara mailari buruz edo taldean bizitzeko gai izango zirenez bostegunez, baina bidali alere zure auta gaitza. Bidali eta ausartu, zinez gaur egungo bizimolde individualista hortan behar dugu kolektiboa eta behar dugu zentzua eta hau eskaintzera dator familien egonaldia. Eneko Gorri naiz eta plazarako kidea naiz. Plazara da 2022ko urte erditsutan sortu den kolektibo bat eta gure helburua da euskara presenteago, ikusgarriago eta erabiliago izatea euskarriko espazio publikoan. Eta sortu ginuelarik proiektu hori denak ibiltzen ginen dura bost, hamar, hamabost edo hogei urte euskalgintza eta kulturgintzaren alorrean eta iduritzen zitzaigun jendartea biziki fite aldatzen ari den garai hauetan bazela olako tresna berri baten beharra eta guk baginuen dena den elgarrikin lan egiteko gogoa ere eta horrek eraman gintuen jauzi horren egitera eta gure egitura kutzi eta plazara sortzeko lanetan abiatzea. Plazara bi zangoen gainean ibiltzen den proiektu bat da, alde batetik zerbitzu eskaintzaren zangoa. Plazarak zerbitzuak eskaintzen ditu, hainbat egiturei, euskara haien funtzionamenduaren erdigunean koka dezaten. Izaiten aldira herrikoetxeak, izaiten aldira elkarteak, izaiten aldira enpresak, eta lagunduko ditugu formakuntza emanez, aholkuak emanez, itzulpenak eginez, hainbat zerbitzu proposatuz eta salduz, konkretuki, lagunduko ditugu euskara erdigunera emaiten, eta horrek lagunduko gaitugu eredu ekonomiko bat edo horeka ekonomiko bat lortzera. Hau da gure lehen zangoa. Eta bigarren zangoa da proiektuak garatu. Baditugu buruan hainbat amets, hainbat proiektu eraman nahi ditugunak, gehienetan partaidetzan nahi ditugunak eraiki euskalgintzako edo herri mugimenduetako beste kide batzuekin, eta beraz hortan ibiltzen gira, alde batetik zerbitzuak proposatu eta bestaldetik gure proiektu propioak sortu, landu, garatu eta plaza publikoan pausatu beti ere helburu berdinarekin euskara, euskal kultura eta euskal herria ardatz, psat, iruki hortan kokaturik. Astapenean, merkatu ikerketarik egin gabe eta lagunek erraiten zigutena sobera entzungabe abeiatu ginen abentura hortan, eta beharrik, zenta jende askok pentsatzen zuen eta erten zigun batzutan ere, gaur egungo panorama prekarizatu horretan, euskal gintza biziki prekarizatua biziten testu inguru horretan, zaila izanen zela bizitzea. Bi urtez, somazari esker bizi izan gira gehienak, plazararen baitan, eta uste ginuen, lehen urtea izanen ginuela, pixka bat denbora izanen ginuela, proiektua egituratzeko, pausatzeko, laukote bat ginen, astapenean, lauen artean gauzak pausatzeko, eta azkenean zertaz oartu gira, da lehen urtetik, lehen hilabetetik, webgunerik izan gabe, bisitakartarik izan gabe, eta katalogorik izan gabe, jende asko etorri da gure gana laguntza eske eta proposatu zere gauzak elgarrekin egitea. Eta biziki fite, lanen hasi gira, baina biziki fite, eta lehen urtea izan da, atope zerbitzu eskaintza garatu ditugu zen, eta jende aldu zen gure gana. Eri herriko etxe batek erten zuen agintaldi erditxuan gira, bi urteren buruan hauteskundeak dira, eta nahi ginuke zerbait egin euskararen alorrean, euskaltzara gira hautetxe gisa, baina ez dakigu zer egin. Laguntzen hori gaitu zue, edo. Beste batzuk erraiten zuten, megu aixaldi euskaldun bat gira, aixaldiak eskaintzen ditugu astazkenetan, baina ez dakigu nola lotu aurrak euskarari, egin gibiletik kestatzea ibili gabe eta laguntzen algaitu zuen. Eta horako ameka adibide izan dira. Eta beraz lehen urtean egun tamasei egitura desberdinekin handegin dugu. Amabila betez egun tamasei, ikaragarria da. Eta bigarren urtean egin dugu, bama, untsa da, lagundu ditugu besteak, orain goazen gure proiektuak obratzera. Eta beraz bigarren urtean egin duguna da, 2005 untan, plaza publikora aterako ditugu gure hiru proiektu nagusi. Euskalgintza prekarizatua izaiteak ez du erran nahi neork ez duela euskararekin asolarik alderantz iziduritzen zaita justuki garapen krisi batean girela denak, euskara bada, existitzen da, eta izan jendea hemen sortua edo ez, euskalduna izan edo ez, bada euskara goxe bat. Baina goxe hori erantzuteko eineko politika publikorik ez da oraindik plantan emana, eta nizinez konbentzitu naiz mundu mailako beste eskualde batzuk ikusten ditugularik, nun badiren hiztun komunitateak borrokatzen direnak haien hizkuntzari etorkizun bat emaiteko, hemen hala ere baditugu hainbat indargune. Lehen indargunea da herri bat girela mugaz gaindi, eta Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria herri bat dela euskarak baturik, eta hau gure indar handi bat da. Bigarren indarra da, jendarte zibila euskararen gibiletik ari dela. Goxe hori badela, eta ez direla instituzioak amarrurats aintzinera eta jendarte zibila gibelean. Hau ikusten alda, frantses estatuko beste eskualde batzuetan, nun eskaera soziala ezten, hemen badugu. Badugu eta hau gure indarra handia da. Eta gure hirugarren eta azken indargunea erran ezak eta 70 urte hauetako ibilbidea. Dura 70 urte, hizkuntza komunitatea euskaltzaleak piztu dira, iratzarri dira, lanean hasi dira, hizkuntza hori etorkizun bat emaiteko, itxoingabe ez baimenik, ez baliabiderik, ez neoren deiadarrik, justu erritik piztu da bizirauteko sekulako mugimendu bat, intuizio biziki fin batekin, familiak segurtatzen al ez duen transmisioa eskolak egin dezala, eta hola, sortu ditugu gure ikastolak, eta gero edatu da euskaren irakaskuntza, bai aurrei, bai elduei, eta bon, uste dut baditugula aurro izaiteko arrazoin asko, kesu izaiteko arrazoinak ere, urduri ere, gure hizkuntzaren etorkizuna ezpaita bermatua, baian arrotasun puntu hori ere berreskuratu behar dugu, bai bateriak berriz kargatzeko datozen hamarkadetako. Janezake beti gai izan girela minoria gisa mundu mailan gertatzen ari den fenomeno bat gurera ekarri eta gure moldera interpretatzeko. 70-80 protest zongak edo folk horrek mundu guzia hartzen dolarik, gu ezkira folk expression musikalean gelditu, etxitu edo ez girela hortan itxi eraz, eta gai izan gira gure erara, gure hizkuntzarekin eta gure herriak bizizituen realitateak kantatzeko. Eta 70-80 hipoparen mugimendua etorri dilarik, eta bien bitartean rock radikala eta punka etorri dilarik ere betiga izan gira hortarako. Eta uste dut euskarak etorkizun bat eta kulturak etorkizun bat izanen duela, bai justuki gaurko ekspresio hauek gure egiten baditugu eta mundu numerikoan presente baldin bagira ere. Naiz hainbeste kezkatua gazteak, teknologia berriak, adimen artifiziala eta horren inguruan, iuritzen zaidalako gazteak badiktela oraindik plaza hartzen, kodeak badituztela horterako, badutela nolabaiteko lotura, herriarekin, kulturarekin. Eta behar bada, berrogei urte baino gehiago dugunek, nahi ginuke gehiago, edo desberdinki, edo gul bezala izan ditizen gazteak, baina nik konfiantza osoa dut gazteriaren gan, ikusten baititut ezkerta esku norseinale batzuk, hortarat ere baimentzen gaituztenak. Gero gure kulturak duen beste arriskua handi bat da, ez hainbeste gazteriari lotua, baina gehiago merkatua, kapitalismoa eta bi estatuek zertan preso atxiki nahi duten gure kultura. bada folklorizazio esentzialismo arriskua handi bat. Eta maite dute, batzuek, kapitalismoak maite du gure kultura, balio duelarik turismoa egiteko. Edo balio duelarik lujalde bat promozionatzeko. Edo balio duelarik jantzi marka edo janari zerbait promozionatzeko. Eta hor bai ikusten dudala arrisku bat, kultura usten da bere zentzuaz, usten da bere zereginaz, da bere funtzioaz, eta saltzen da bakarrik karta postala. Eta karta postal guziak badute rekto eta berzo aldean dira ipuin politenak idazten. Eta rektoan bakarrik argazki estatiko bat emaiten, gure kultura ez, eta ez estatikoa, ez mutua. Gauza asko bat dugu konatzeko gure kulturaren bitartez, eta mehatxu horren aintzinan, justuki berriz lotura egiteko gazteriarekin, iduritzen zait, baduela oraindik gazteriak zerbait erraiteko gogoa. Eta izan libertimenduetan plaza hartzen dutelarik. Izan RTZ eta bezalako hip-hop kolektibo batean, izan EHZ eta bat antolatzen segitzen duen belaunaldiarekin, izan erriko bestetan eta historio, ba uste dut ari direla gazteak haien bidetxoa egiten. Nuda berrian sortuko dugu lehen aldiz proiektu esperimental bat edo piloto bat, familion egonaldia deitu dugu. Proiektu hori ez da plazararen buruan bakarrik sortu, bai udalekuk, bai aekak aspalditik zerbait egin nahi zuen. Baina gu sortu ginerik dola bi urte terdi, iruz palau arrazoen genituen buruan eta hauek ekarri genituen plaza publikora, eta hauetariko batzen lankidetza berriak sortzea proiektu berrien inguruan. Eta motivazio horrekin sortu da familion egonaldia. Bildu ditugu mainaren inguruan aeka bezalako eragile erreferente bat Euskal Herri osoan, duen Euskalduntzean. Bildu dugu ere 1983tik aurren aisialdia Euskaraz antolatzen duen udaleko elkartea. Eta Gipuzkoako EBT kooperatiba txikia eta Nafarroako Dindaia Fundazioa. EBT lan egiten du hizkuntza ohituren aldaketan, fite erraiteko, eta aspalditik gurutzatzen ditugu EBT-ko lagunak hainbat proiekturen inguruan, eta Dindaia Fundazioa aurrak Euskara eta aisialdia uztartzen dituen proiektu magiko bat da ere. Eta bosten artean imaginatu dugu egonaldi bat. Askotan Euskara gutxi daken guraso batek, badulako dilema bat bere buruan. Edo aste bat bakantza hartzen dut ikastaldi bat egiteko eta nire euskara hobetzeko, edo aste bat bakantza hartzen dut nire semealebekin egoiteko. Eta guk dilema hori gainditzeko proposatuko duguna bi astez, da be familia bakantzak eta euskara ikaste uztartuko duten formula bat. Goizean gurasoak euskara ikasiko duen bitartean bere aurrek aktibitateak izango dituzte, eta egoerritik gauera guraso eta aurrek aktibitateak partekatuko dituzte. Horren gibela madira bi helburu, hizkuntza gaitasuna hobetu, aurrek eta gurasoek euskara maila hobea izan dezaten bostegunen buruan, eta bigarrena da hizkuntza ohitura berriak instalatu familian. Familian euskara erabiltza naturalagoa eta erosoago izaiteko bide batzuk sekatuko ditugu elgarrekin. Eta horrez gain, herri kultura eta nazio mailako harremanak ere indartu nahi ditugu. Lehen astea euskara maila aski aintzinatuko pertsonentzat izanen da, B1, B2 maila duten gurasoentzat. Baigorrin hiru egun pasa ondoren, Lesakaraino elkarriko ditugu beste bi egunentzat. Eta guretzat biziki importantea zen Nafarroako muga hori austea, jakinez gainera aste horretan antolatuko dutela Baigorrin Nafarroaren eguna. Beraz, 100 laguntzaile Basaizarekin lanean ibiliko dira Nafarroaren egunako muntaketa lanetan, eta giro hortan guk kokatuko dugu Nafarroako astea. Eta bigarren astean, euskara maila apalagoko gurasoei zuzendua izanen da, A2 maila ingurukoak, euskara ulertzen dute, euskara pixka bat emaiten dute, baina bai gaitasunan, bai autoestimon eragin behar da horrenik. Eta hau izanen da Lapurdi eta Gipuzko artean, beraz Arbonan pasako ditugu hiru egun, eta gero beste bi egun Gipuzkoan, eta gure helburua da, hartzea pasaporte bat, eta da euskara, eta euskararen pasaportearekin deskubritzea, be normalki deskubritzen ez ditugun mundu txiki eta eder guzi hauek. Zailtasun handiena izan da egutegiak lerrokatzea. Momentuz ezkira herri independenti bat, hiri txuko da egun batez, eta independentak izango girarik zazpilugaldeak egutegi bat eratua izan den dugu. Albezain goiz izaitea desiratzen diot gure buruari, baina momentuz hiru administraziopean bizi gira, eta zailtasun handiena izan da txamaita data egoki bat. Eta hor data egokia txaman dugun ez dakit, baina bederen Pare Euskal Herrian bi aste bakantza ditugularik, aste saindua bukatzen da Ego Euskal Herrian, San Prudentzio eguna Araban, eta maiatzaren bateko Zubia. Beraz, gure hipotesia da, testu inguru hortan, balitake la aukera bat berrogei familia juntatzeko Euskal Herriko txoko desberdinetatik. Proiektu horrek 100.000 euroko kostua du, kostu handia da, eta olako kostu handia du ere estetika zaindu nahi izan dugulako, egonaldi kalitatibo bat proposatu nahi dugulako. Euro eskualdeak laguntzen gaitu, baita ere Euskal Elkargoak bien artean kasik ekartzen dute diru zamaren erdia. Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere gibelean ditugu sustengu tekniko moral batentzat eta Euskal Kultur Erakundea ere. Eta gero gure kezka izan zen albezain prezio apalean proposatzea olako egonaldi bat familientzat. Denek ezagutzen dugu akutu estu inguru ekonomikoa, eta beraz, familia batentzat aste osoko egonaldia izanen da 300 eta 650 euro artean. Baigorriko astea murgiltzean da eta han lo eginen dute familiak, beraz, kostu handiagoa du, Arbonakoak aldiz ez du aterbirik proposatuko, eta beraz, aur batekin edo birekin etorri desberdina izanen da, baina hartzen badugu hipotesia gorena, guraso bat eta bi aur, aste oso bat aterpetua baigorin, 650 euroko kostua du. Eta hartzen badugu beste aldean, guraso bat eta aur bat Arbonara eldudena, Arbonatik Tolosara boste egunez, 300 euroko kostua du dena barne. Prozedura biziki humanoa da, aekatik, ikastaldiak kudeatzen dituzten bi pertsonaek, Mikelek eta Marrik, agera eginen diete galderak edo izen emaiteak egin nahi dituzten pertsona guziei. Beraz, plazara.eusera joan, horri buruzko artikuloa irakurri eta azpian emaiten da telefono zenbaki bat eta e-mail bat. E-mail bat bidali edo telefono zenbakira deitu eta edo Marrik edo Mikelek erantzunen dute galdera guziai, neurtuko dute ere helduaren euskara maila eta egiazko agera humano bat proposatuko dugu interesa duen jende oroer.
Radio Kultura .eus